Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เปิดวิธีใช้จ่ายเงินยังไงในวันที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับตาว Brand Insight ครับ
สวัสดีครับและผมเมธจาก Brand Insight ครับมาวันนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตโควิดอยู่นะครับแม้ว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดมีผู้ติดเชื้อต่อวันใหม่เนี่ยไม่เกิน10รายแล้วอ่ะแบบอยู่ประมาณสัก 3-4-5 รายเท่านั้นเองแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤตอยู่เพราะว่าตราบเท่าที่ยังไม่มียารักษายังไม่มีวัคซีนเนี่ยนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีเนาะอ่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเปิดวิธีใช้เงินยังไงเนี่ยก็ออกตัวกันนิดนึงครับว่าเราอาจจะบ้านกันนะครับเป็น Brand Insight Podcast from Home ดังนั้นถ้ามีความผิดพลาดเรื่องเสียงอะไรบ้างเนี่ยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ
ครับผม
ตาวมีอะไรมาเล่าให้ฟังเรื่องของการใช้เงินครับ
ก่อนอื่นอยากพูดถึงเรื่องภาวะภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อนครับพี่เมธ
ครับ
พี่เมธรู้สึกไหมว่าโควิดมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ในไทยนะทั่วโลกมากๆแบบมันประเมินค่ามหาศาลอะประเมินค่าแทบไม่ได้เลยอะตัวเลขแบบที่มันติดลบลงมาอะไรเงี้ยพี่เมธรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
ก่อนหน้านี้ครับ SCB EIC อะเขามีการคาดการว่า GDP ไทยอะจะติดลบ 5.5% ในปีนี้ด้วยนะ
ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ10-20ปีนี้เลยนะ
ใช่มันต่ำที่สุดตั้งแต่วิกฤตปี40เลยอะคือตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้านับครั้งนี้แล้วก็ไม่น่าแพ้ครั้งนั้นเลยอ
่
ะ
อันนี้ผมพอมีข้อมูลอยู่บ้างโดยประมาณนะครับตามวิกฤตปี40เนี่ยก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยตอนนั้นมีการประเมินว่า GDP เราติดลบอยู่ประมาณ 8% ปัจจุบันนี้ถ้าอย่างที่ตาบอกว่าถ้า SCB EIC คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบอยู่ประมาณสัก 5-6% เนี่ยก็แปลว่าอาจจะยังไม่หนักเท่ากับตอนนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะ
ผมมองว่ามันก็รุนแรงมากที่สุดในรอบแบบ20กว่าปีเนาะ23ปีที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งก่อนหน้านี้วิกฤตเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากขนาดนี้
ก็ความแตกต่างก็คือถ้าจะพูดว่าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันออกจะไปทางที่เป็นพวกสถาบันการเงินเป็นพวกกลุ่มชนชั้นกลางขึ้นไปหน่อยแต่ว่าวิกฤตครั้งเนี้ยผมเชื่อว่ามันกระทบกับชนชั้นแรงงานเป็นส่วนใหญ่เลยแหละเพราะว่าเราโดนปลดออกจากงานกันเยอะมากเราไม่สามารถไปทำงานได้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยรัฐบาลใช่ไหมเพิ่งออกมาบอกว่าจะไม่บอก GDP ไตรมาส1กับ2ของไทยปีนี้เอ๊ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกนะจริงๆรัฐบาลมีหน้าที่ต้องบอกไงเราจะได้ประเมินได้ว่าเศรษฐกิจภาพรวมเป็นยังไงเราควรจะเตรียมตัวยังไงในไตรมาสถัดไปมันแนวโน้มมันดีไม่ดียังไงนะทำไมมันไม่บอกได้ด้วยเหรอ
ก็ถามว่าไม่บอกได้ไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผมฟังข่าวมาจีนเขาก็บอกว่าเขาจะไม่บอกเหมือนกันนะพี่เมธ
แต่ไม่เป็นไรถึงเขาไม่บอกยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีคนมาคาดการณ์ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นสถาบันต่างๆหรือแม้แต่ต่างประเทศเขาก็คาดการณ์เราเหมือนกันนะนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของ GDP ที่มันน่าจะแย่มากจนน่าเป็นห่วงแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างครับ
เรื่องคนตกงานพี่เมธ SCB EIC เขาก็คาดอีกอะว่าคนไทยอาจจะตกงานจากวิกฤตโควิดเนี่ย 3-5 ล้านคน
เรื่องนี้เราก็พูดกันไปครั้งที่แล้วอยู่เหมือนกันเรื่องของ Job of Tomorrow จำได้
ใช่
เราก็พูดเรื่องคนตกงานอยู่เรื่องนี้ก็น่ากลัว
ทีนี้ปัญหาของการตกงานก็คือเรื่องเงินถูกป่ะครับ
ใช่ครับ
แต่ว่ามันมีสถิติอีกอันนึงที่น่าตกใจจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรเขาบอกว่าคนไทยอ่ะ 12.2 ล้านคนนะมีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า500บาท
12.2 ล้านคนก็ประมาณสัก1ใน5ของคนไทย
มีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่า500บาทแล้วก็4.7 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำ
เฮ้ยเขาอาจจะมีเงินสดเปล่าแบบเอาใส่หายไว้ในสวนหลังบ้านแบบไม่เอาไปฝากธนาคารไง
ผมก็รู้สึกว่าในยุคปัจจุบันน่ะคนที่ทำแบบนั้นน่ะมันน่าจะน้อยหมายถึงว่าแบบ เขาอาจจะไม่ได้ฝังหายนะแต่หมายถึงว่าเขาไม่ใช้บริการธนาคารไงเก็บเงินไว้ที่บ้านใช้แต่เงินสดอะไรเงี้ยเออในชีวิตปัจจุบันมันก็อาจจะน้อยแล้วยิ่งเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอะพี่เมธอย่างน้อยเราก็ต้องรับเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารอยู่แล้วอะผมว่าตัวเลขเนี้ยมันก็อาจจะบอกความน่าจะเป็นได้อย่างนึงว่าคนไทยอะไม่มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินเก็บไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินของตัวเองก็ได้อืม
เรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนเป็นแรงงานนะครับเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านระบบเพย์โรลเหมือนพวกเราเหมือนเรา2คนที่เรารับเงินเดือนผ่านธนาคารนะคนกลุ่มคนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารแล้วมีเงินเก็บน้อยเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นแรงงานที่บอกเมื่อกี้เขาอาจจะรับเงินเป็นรายวันหรือว่าเป็นลูกจ้างประจำที่ไม่ได้รับผ่านธนาคารเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีจำนวนอยู่มากพอสมควรเลยแหละกลุ่มคนนี้ก็ไม่น่าจะมีเงินเก็บนะเอาจริงเพราะว่าเขาน่าจะต้องใช้จ่ายแบบจนหมดอ่ะถ้ากลุ่มคนที่ไม่ใช้บริการธนาคารจริงแล้วรวยเลยเนี่ยนะผมว่าอาจจะเป็นกลุ่มแบบคนที่ไม่อยากให้มีใครไม่อยากให้ระบบตรวจสอบรู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่อ่ะก็เลยเลือกเก็บเงินสดไว้ในบ้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็อาจจะดูเป็นธุรกิจเทาๆนิดนึงไหม
แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราวันนี้ใช่ไหมประเด็นคือ
ใช่ใช
่ประเด็นคือตาจะบอกว่าคนไทยเราที่มีเงินเก็บเนี่ยมันน้อยเหลือเกินหมายถึงจำนวนน้อยทั้งจำนวนคนก็น้อยแล้วจำนวนเงินก็น้อยด้วยใช่ไหม
ใช่ผมก็เลยอยากเล่าให้ฟังว่าในวันที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนแบบเนี้ยเราจะมีวิธีใช้จ่ายเงินเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนยังไงบ้าง
นะเกินมาซะยาวสุดท้ายเราจะเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วว่าวิธีใช้จ่ายเงินยังไงในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนเป็นยังไงบ้างครับ
ผมขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับก็คือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากโควิดอย่างหนักเลยอาจจะตกงานหรือว่าอาจจะไม่ได้ตกงานแต่ว่าเงินเดือนลดลงก็ได้รับผลกระทบไป
หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมมันถึงว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้ไปทำงานไม่ได้อะแบบอย่างเช่นร้านก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นร้านตัดผมบริการเสริมสวยโรงเรียนกวดวิชาอะไรประมาณอย่างนี้อ่ะแล้วอีกกลุ่มนึงอ่ะ
อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยหรือเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็ได้
ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง
อืมใช่
อ่ะแล้วเรามาดูกลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มแรกนี่คือกลุ่มที่โดนหนัก
กลุ่มแรกก่อนใช่โดนหนักเลยมี3วิธีในการจัดการค่าใช้จ่ายครับก็คือวิธีแรกจะต้องจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายก่อน
ยังไง
ก็คือจะต้องดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองก่อน2ข้อว่าถ้าเราไม่จ่ายเงินชีวิตของเราจะทำให้มันไม่ปลอดภัยหรือเปล่ากับข้อที่2ก็คือถ้าเราไม่จ่ายเงินมันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายหรือว่าสุขภาพของเราหรือเปล่าถ้าหลักๆตอบมาว่าใช่ทั้ง2ข้อถ้าไม่จ่ายแล้วไม่ปลอดภัยถ้าไม่จ่ายแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายแบบนี้แสดงว่าค่าใช้จ่ายนั้นน่ะมันมีความจำเป็นยังต้องจ่ายอยู
่งั้นมาขยายความหน่อยดีกว่าว่าไอ้ถ้าไม่จ่ายนี่คือการลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าไม่จ่ายแล้วเกิดผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพเนี่ยอะไรบ้าง
ก็อย่างเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคครับพี่เมธ
ก็คือปัจจัย4นั่นเองแต่จะไม่รวมเรื่องเสื้อผ้านะเพราะเสื้อผ้าเราคงไม่ต้องซื้อใหม่
ใช่ก็สมมติว่าเราเป็นโรคใช่ปะเราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อยาคุมอาการอยู่ทุกเดือนถ้าเราไม่ยอมจ่ายเงินไปกับมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะโรคที่เราเป็นอาการทรุดก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีหรือว่าอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องยอมจ่าย
ซึ่งตรงนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องหรือว่าลูกหรือภรรยาหรือสามีก็ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วกันตรงนี้นอกจากเรื่องของยาแล้วก็คงเป็นเรื่องของอาหารอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราไม่จ่ายไม่มีอะไรกินนี่ก็คงไม่ดีในระยะยาวระยะสั้นก็หิวอ่ะก็ไม่มีอะไรจะกินก็คงไม่ดีอยู่แล้วล่ะอันนี้พอเข้าใจได้แล้วลำดับว่าอะไรสำคัญก็ต้องจ่ายข้อต่อไปครับ
ข้อต่อไปก็คือต้องค่อยๆใช้หนี้ครับแต่ว่าสำคัญก็คืออย่าหยุดใช้หนี้เป็นอันขาด
อ้าวแล้วถ้าไม่มีตังค์อ่ะแบบตกงานอ่ะไม่มีตังค์แล้วอ่ะ
มันก็ต้องเจรจากับธนาคารเจรจากับเจ้าหนี้ว่าตอนเนี้ยปัญหาเราเป็นแบบนี้นะ จะขอพักชำระได้ไหมขอลดอัตราดอกเบี้ยบางส่วนได้ไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการพูดคุยกับธนาคารตรงๆอย่าปล่อยให้เรื่องแบบอย่าปล่อยให้ธนาคารไม่รู้อ่ะพี่เมธ
อ๋อจริงๆคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนที่มีหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือเจ้าหนี้รูปแบบไหนก็ตามถ้าคุณไม่มีเงินไปคุยกับเขาดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าคือเขาก็คงไม่ใจไม้ไส้ระกำขนาดนั้นน่ะถ้าไม่ใช่หนี้ที่แบบนอกระบบที่มันน่ากลัวจนเกินไปอ่ะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ไปหาตรงๆว่าเราไม่ได้อยากจะบิดผิดนัดชำระแต่ว่าเราไม่มีเงินจริงๆพอที่จะมีความอะไรขยับขยายหรือว่าพักชำระไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้แบบตกงาน 100% อ่ะยังพอมีเงินเดือนอยู่บ้างอ่ะก็ควรจะชำระหนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะจ่ายเป็นขั้นต่ำที่แบบมันระบุไว้โดยที่เราไม่ได้ผิดชำระ
ถ้างั้นแนะนำให้เข้าไปคุยกับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้นั้นเลยดีกว่าใช่ไหมว่าจะขอลดขอยังไงก็ได้เพื่อให้เราอยู่รอดให้ได้อย่าหายไปเลยเรื่องนี้ต้องย้ำเลยว่าอย่าหายข้อถัดไปครับ
ข้อถัดไปก็คือเราต้องรู้จักเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
อันนี้สำหรับคนบางคนอาจจะไม่ทันแล้วถูกไหม
ทันแล้ว
ตอนนี้ถ้าเกิดเรากระทบหนักจริงๆเราไม่มีเงินเก็บจริงๆมันคงจะมาเก็บไม่ได้หรอกเพราะแค่ใช้ก็ยังไม่พอเลย
แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าตามหลักที่ถูกต้องนะพี่เมธเราควรจะมีเงินเก็บในยามฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เดือน
แปลว่าถ้าตกงานจริงๆควรจะอยู่ได้อีกอย่างน้อย3เดือนที่จะอยู่ได้
ใช่แล้วก็ควรจะมีเงินเก็บตัวเนี้ยครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอะพวกแบบปัจจัย4ของเราอ่ะจะต้องแบบไม่ให้มันแบบหายไปเลยไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเก็บไม่ทันแล้วก็คือก็น่าจะต้องเป็นบทเรียนในครั้งต่อไป
เอาเป็นว่าถ้าทำข้อ3ไม่ได้นะครับให้กลับไปดูข้อ1กับข้อ2ใหม่ก็บริหารรายจ่ายจากรายได้เท่าที่เหลืออยู่จากเงินเท่าที่เหลืออยู่นั่นเอง
ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ทำข้อ1กับข้อ2แล้วอ่ะยังอยู่รอดยังมีเงินเหลือก็ให้เก็บด้วยนะ
ใช่เราต้องห่วงสำหรับวันพรุ่งนี้หรือว่าเดือนถัดไปด้วยว่าสรุปแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงใช่ไหมอย่าคิดแค่วันนี้คิดเผื่อไปวันถัดไปด้วย
ใช
่อันนี้ก็คือกลุ่มของคนที่กระทบหนัก
กลุ่มคนต่อไปก็คือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลย
ครับ
ก็เป็นวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่าสถานการณ์มันแตกต่างกันเนาะคนที่กระทบน้อยกับคนที่กระทบหนัก
สงสัยใครที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับน้อยอ่ะคือกลุ่มคนประเภทไหนหรอ
สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าคนที่ทำงานรับราชการได้เงินเดือนแบบคงที่คนที่ทำงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคงพวกเนี้ยเขาก็จะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเลย
ยังได้เงินเดือนเต็มเหมือนเดิมยังทำงานเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ป่ะ
ใช่หรือว่าบริษัทเอกชนบางบริษัทอะพี่เมธช่วงโควิดมันกลายเป็นว่ามันทำให้บริษัทเขาแบบมีผลประกอบการมีการดำเนินงานที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
อันนี้ถือว่าเป็นความเห็นผมส่วนตัวแล้วกันนะครับอย่าว่ากันเลยนะว่าผมเชื่อว่าในช่วงนี้ที่รัฐบาลใช้เงินจำนวนมากมหาศาลไปกับการรับมือกับโรคร้ายใช่ไหมการเยียวยาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ตามแต่ว่าก็คือใช้แหละผมว่าข้าราชการกับรัฐวิสาหกิจเนี่ยสามารถช่วยได้นะความจริงน่าจะแบบมีการลดเงินเดือนบ้างอ่ะแบบเดือนละ 10% หรือ 20% เงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องเยอะกว่านี้นะเอาประมาณเนี้ยให้แบบว่าช่วยลดรายจ่ายรัฐบาลได้ก็เป็นแนวคิดที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่ะแต่เรามาว่าถึงวิธีการใช้เงินของคนที่ได้รับผลกระทบน้อยเหล่านี้ดีกว่าว่าต้องทำไงบ้างครับ
ก็ข้อแรกก็คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยมันลดลงเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้หนี
้เคยหมายถึงว่าก่อนนั้นนี้ถ้าเคยใช้มายังไงก็คือใช้ต่อไปใช่ไหม
ใช่ใช้ต่อไปแต่ว่าเราอาจจะใช้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยมันลดลงด้วยการจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้มันลดต้นลดดอกมากยิ่งขึ้นก็ได้ก็จะทำให้หนี้ของเราอ่ะหมดเร็วขึ้นครับพี่เมธ
อันนี้คือลองไปปรึกษากับสถาบันการเงินดูนะครับว่าถ้าเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเราลดลงหรือเราสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยไปเป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ที่มันลดลงเนี่ย ก็น่าสนใจที่จะต้องจ่ายมากขึ้นหน่อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เราจ่ายมากขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
ใช่ก็ถ้ายกตัวอย่างก็สมมติว่าเป็นคนผ่อนบ้านแล้วกันเวลาผ่อนบ้านเขาจะมีเป็นดอกเบี้ยMRR กับ MLR ใช่ไหมเราช่วงนี้ดอกเบี้ยมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์แบบเต็มที่เลยถ้าเรามีกำลังที่จะผ่อนมากขึ้นข้อต่อไปก็คือช่วงนี้มันถึงเวลาลงทุนของเราแล้ว
อันนี้คือหลายคนอาจจะงงว่าเศรษฐกิจแย่อย่างนี้จะไปลงทุนทำไมแต่จริงๆมันเหมาะกับการที่สับในคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้เวลาช้อนใช่ไหมมันเหมือนกับว่าตลาดหุ้นอย่างวันที่เราอัดกันมาเนี่ยตลาดหุ้นของเซ็ตเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,300 กว่าจุดก็ยังถือว่าต่ำกว่าช่วงปีที่แล้วที่อยู่ประมาณสัก 1,500 1,600 1,700 อย่างเงี้ยแปลแล้วก็ไปดูหุ้นรายตัวที่แบบพื้นฐานดีๆอ่ะหุ้นสถาบันการเงินหุ้นอุตสาหกรรมหลักๆหลายๆตัวเนี่ยราคาต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นอ่ะเรียกว่าตัวพื้นฐานตัวธุรกิจเขาดีแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้มันก็ทำให้ราคาถูกลงมาก็เป็นไปได้ว่าถ้าใครที่มีความรู้หรือว่าเล่นหุ้นอยู่หรือถ้าไม่มีแล้วสนใจจะไปศึกษาเพิ่มเนี่ยมีเงินเย็นเนี่ยน่าจะเอามาซื้อนะ
ใช่เพราะว่าผมมองว่าจากข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าดอกเบี้ยมันลดอ่ะมันไม่ได้ลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไงเงินฝากมันก็ลดด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเก็บเงินไว้ธนาคารเฉยๆมันอาจจะไม่ได้แบบเพิ่มผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้งอกเงยการลงทุนก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องรอในระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นในระยะสั้นเนาะ
ก็เลยบอกว่าต้องเป็นน่าจะเป็นเงินเย็นถ้าเอาไปลงได้เนี่ยแบบผมว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันต้องมีขึ้นบ้างแหละ
ใช่
แล้วนอกจากซื้อหุ้นแล้วมีอะไรน่าสนใจไหมตาว
ถ้าสำหรับผมนะมือใหม่ก็คงเป็นกองทุนนะพี่เมธก็อาจจะมีความง่ายกว่าตรงที่เราไม่ต้องคอยแบบเฝ้าดูทั้งวันมากขนาดหุ้นกองทุนก็ดูจะปลอดภัยมากกว่า
ถ้าใครซื้อในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้วันนี้มันคงติดลบแน่นอนอ่ะเพราะว่าก็เศรษฐกิจไม่ดีสถานการณ์มันก็ลดลงมันก็อาจจะติดลบอยู่แต่ว่าถ้าซื้อวันนี้เนี่ยโอกาสที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ก็มีความเป็นไปได
้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องรู้จักระมัดระวังในการใช้จ่ายครับพี่เมธ
ให้ระมัดระวังยังไงครับ
ช่วงนี้มันคือช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนถึงแม้เราจะบอกว่าเราจะต้องลงทุนนะเราควรใช้หนี้นะแต่ผลสุดท้ายแล้วคำตอบก็คือต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังอยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้ามันจะดีขึ้นเร็วมากแค่ไหนหรืออาจจะทรงตัวไปแบบนี้อีกนานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้ทางออกที่ดีที่สุดก็คืออย่าประมาทมากกว่า
ก็แสดงว่าก็กลับไปเหมือนที่เราบอกว่าถ้าคุณยังมีรายได้อยู่ยังคุณยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็พยายามเก็บเงินออมเงินใช่ไหมว่าเพื่อใช้สำหรับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปด้วย
ใช่ถ้าสมมติว่าสนใจอยากซื้อสินค้าของที่มันมีราคาแพงๆก็อาจจะต้องไม่ใช่ซื้อไม่ได้นะแต่หมายถึงต้องคิดให้ดีก่อนซื้ออ ๋
อก็คือไม่ใช่ซื้อเพราะราคามันถูกไม่ได้ซื้อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกใช่ไหม
ใช่อย่างบ้านคอนโดราคาก็ลงแต่เราจะใช้เหตุผลเรื่องราคาเนี่ยเป็นตัวตัดสินหลักๆอะไม่ได้เราต้องดูเรื่องความจำเป็นความพร้อมแล้วก็ดูแนวโน้มอนาคตของเราว่าอาชีพของเราอ่ะมันยังมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้ามั้ยผ่อนไหวจริงมั้ยอะไรเงี้ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนที่จะซื้ออ
ันนี้ก็จริงบางคนเห็นของราคาถูกนี่กระโดดเข้าใส่เนี่ยไม่ได้นะต้องดูความพร้อมความดูตัวเองด้วยอ่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจำเป็นหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างงี้
ก็หมดแล้ว3วิธีสิ่งที่อยากเสริมสรุปก็คือผมรู้สึกว่าทั้งคนที่ได้รับผลกระทบหนักคนที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้งสองกลุ่มเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความไม่แน่นอนต้องอย่าประมาทในการใช้ชีวิตครับพี่เมธ
เรียกว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเอง
ใช่
ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามสุดท้ายแล้วต้องอยู่บนความไม่ประมาท
ใช
่ก็หวังว่าแนวทางในการใช้เงินวิธีในการจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่แน่นอนแบบนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับ
ใช่ครับ
็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาดูกันว่าตาวมีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังใหม่เพื่อทั้งอัปเดตสถานการณ์แล้วก็แนวคิดในการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.